Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
Și ne întoarcem, prieteni, cu invitatul nopții, cu politicianul Sebastian Burduja, un om care a terminat și Stanford și Harvard și a preferat să se întoarcă în România după ce a lucrat și pentru Banca Mondială la Washington pentru încă 54 de minute de dialog. Știți ce spune Alin Stanciu? Nu m-am întors în România, dar urăsc că a trebuit să plec.
Da.
Vreau să revenim la cartea dumneavoastră, Planul pentru România.
Nu s-a întors încă, domnul Stanciu. Eu tot sper să-l convingem, domnule Rusu.
Da. Nu depinde numai de noi, domnule Burdușa. Ne întoarcem la Planul pentru România, 7 revoluții intelectuale pentru o țară în care vrem să rămânem, pe care, repet, ați lansat-o la sfârșitul anului trecut la editura Litera și poate fi găsită în librării, chiar în vitrina librărilor, vă spun că am trecut prin București și e pusă bine să se vadă. Și vreau să mă opresc acum la câteva lucruri punctuale din carte. Vorbiți la un moment dat despre un institut de leadership european pentru generațiile viitoare. Vreau să insistăm puțin pe această idee. Faceți chiar și eu o comparație cu agenția DARPA, modelul american. De ce credeți că este nevoie de leadership, domnule Burduja?
Da, sunt două idei cumva diferite, dar complementare.
Exact.
Pe de-o parte, institutul de leadership european ar putea să formeze liderii pentru o Europa unită. Nu vorbesc de o Europa federală, pentru că nu sunt adeptul noțiunii, cred într-o Europa puternică a națiunilor, dar o Europa puternică, și cred că, așa cum s-a întâmplat și pentru România, Europa e probabil cel mai fericit experiment din punct de vedere al dezvoltării economice. Mă refer la Uniunea Europeană. Dacă vă uitați pe datele statistice, veți vedea lucruri foarte puțin cunoscute, din păcate, și anume între cele mai dinamice 10 orașe europene, deci cu ritmul de creștere cel mai accelerat, 7 sunt românești în ultimul deceniu. Asta înseamnă că cel puțin în zonele urbane, în motoarele economice dinamice, prin integrarea în Europa, România a avansat și a început să recupereze distanța față de vest. Ca să avem o Uniune Europeană puternică, unită, avem nevoie și de o clasă politică europeană care să înțeleagă toată această dinamică și să fie pregătită, sigur, ca atare. Legat de modelul DARPA din Statele Unite, pentru cine nu-l cunoaște, recomand, sunt mai multe cărți pe subiect, dar și o simplă căutare Google. Este o agenție afiliată cumva Pentagonului, de zonei de securitate națională, Ministerului Apărării, dacă vreți, unde au dotat-o cu cele mai noi tehnologii, au strâns cele mai luminate minți, au alocat un buget generos și au generat acolo inovare americană care schimbă lumea. De la internet până la GPS, senzori și foarte multe dintre lucrurile cu care nu mai putem să nu trăim astăzi, inclusiv hărțile acestea cu care ne deplasăm în mașinile noastre și care ne duc la destinație, sunt inventate de DARPA, mai întâi pentru armata americană și ulterior comercializate în piața liberă. Ceea ce spun și în carte, și nu vreau să insist foarte mult, dar ideea este foarte simplă. Studiile economice arată că toate țările de succes ale lumii, toate economiile dezvoltate, sunt cele în care se reușește dezvoltarea endogenă a inovației, adică între granițele acelui stat să fie capabil să genereze inovație pe care apoi să o valorifice și în interiorul, deci în piața internă și la nivel global. Și exemplele sunt de la Statele Unite la Israel, dacă vreți, care este deja un exemplu celebru de inovare și antreprenoriat, Singapore și multe altele.
Iată ce spune Mircea Negură, deși trebuie să plec în cursă, apropo de drumul, ce spunea și dumneavoastră, domnule Burduja, la ora 5 dimineață vreau să îl ascult până la final pe domnul Burduja. Aș vrea ca în România toți politicienii să fie măcar 50%, precum deputatul și cetățeanul Buldujea, așa ar cunoaște poporul ce votează. Mult succes în sesiunea parlamentară și vouă,
domnule
Radu Rusu,
dacă domnul Negură binevoiește și ne lasă o adresă, mi-ar face plăcere să-i transmit cartea Planul pentru România. Sau dacă nu, cu, de altfel extind,
cu drag, observ că este din Piatra Neamț.
Așa.
Și spune mai departe să sperăm la o întoarcere acasă a românilor, căci ne dorim mult să lucrăm acasă în țara noastră. Să dormim acasă, suntem sătui de parcări și distanța de familie. Super mesaj. Drum bun, domnule Negură, și conduceți cu grijă, cu mare grijă. Mai luăm o respirație muzicală. Spuneam că British Phonographic Industry a făcut publice topurile muzicale ale anului 2020. Cel mai bine vândut album este al lui Lewis Capaldi, se numește Divinely Uninspired to a Hellish Extent. Ascultăm Before You Go, o piesă superbă, și ne întoarcem cu Sebastian Bărducea. I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment I started a place. Cause now that the corner locked, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So never the right time, whenever you're cold. Went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this wound.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Să vă primim mesajele, prieteni, fie pe pagina emisiunii Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu, fie pe pagina România Actualități, unde mă puteți vedea în streaming live. Iată, domnule Sebastian Burdujea, ce spune domnul Mircea Negură: în iunie vin acasă în concediu și vreau cartea, dacă o găsesc în librărie, probabil că va mai fi și atunci în librărie cu siguranță. Îi sugerez domnului Mircea Negură, dacă tot intră în librărie, să ia și cartea pe care am lansat-o eu la sfârșitul anului.
Și eu îi sugerez același lucru, domnule.
Ați apucat să o citiți, domnule Burduș?
Cu toată aprecierea, da. Cel puțin am frunzărit-o.
Ați frunzărit-o.
Acum de sărbători a fost o
aștept,
o bună...
Aștept feedback-ul după ce terminați Păpușarii Puterii. La editura Hiperliteratura.
Într-o emisiune viitoare facem thrillerul.
Exact. E un thriller politic interesant, ca să înțelegeți și substraturile politice și ale presei. Haideți să ne întoarcem la cartea dumneavoastră, să lăsăm cartea mea, care e ficțiune până la urmă. La dumneavoastră lucrurile sunt foarte concrete și identificați soluții, însă vă duceți către mentalitate și ați identificat ceva în mentalitatea românului pe care dumneavoastră l-ați numit sindromul AFFPF. Ar fi fost prea frumos. Despre ce este vorba și de ce credeți că românii au acest sindrom exact?
Vedeți, are și străinătatea părțile ei bune. Trăind atâția ani departe de țară și fiind și căsătorit cu o americancă, m-au sărit în ochi diverse expresii. Și ele spun mai mult decât o simplă înșiruire de cuvinte. Venind în țară, deci m-au zgâriat pe timpan tot felul de expresii pe care încercam apoi să le traduc soției, care învață foarte bine limba română, și mi-am dat seama că nu sunt traductibile în limba engleză. Ar fi fost prea frumos, e o astfel de expresie. Un american nu va spune niciodată nici merge și așa,
exact.
Nici ar fi fost prea frumos. Iar fraza asta m-a frapat în multe momente, mai ales în contextul unor evenimente sportive, pentru că am avut senzația și cred că încă se mai întâmplă lucrul ăsta. În momente cheie ne speriem de posibilitatea propriului nostru succes și pierdem meciuri vitale de fotbal. Știu că sunteți un microbist chiar mai mare decât sunt eu și știți bine la ce
sunt
mă refer.
Sunt mai mult decât microbist, domnule Burduș. Așa. Sunt rapidist.
Asta e deja o religie.
Exact.
Da, sunt convins că știți la ce mă refer. Nu știu, România-Suedia, de exemplu, gol primit în ultimul minut, pierdut la penaltiuri,
în Statele Unite.
România-Danemarca. Și așa mai departe. Deci ne sperim de propriul succes și mereu avem acest sentiment. Ar fi fost prea frumos să câștigăm. N-am auzit niciodată în 12 ani de Statele Unite o asemenea expresie din partea unor americani.
Spuneți într-un alt capitol din carte că preferata expresie a dumneavoastră este intraductibilă, de altfel, este aceea: nu ne mai facem bine.
Da.
Deci...
Iarăși vorbesc de faptul că nu avem încredere în noi. Am stat toți anii aceștia în America și dacă am învățat un lucru despre americani este că, și apropo, se aplică și la situația de astăzi din America. Acest popor american e obișnuit să cadă la pământ, să se scuture de praf, să se ridice și să învingă. România cred că a avut această mentalitate inclusiv până în perioada interbelică, fără a romanța foarte mult perioada interbelică, dar realmente aveam în momentul respectiv câteva realizări notabile la nivel mondial. Aveam campioni, nu mă refer doar la planul sportiv, ci și la planul economic, un film pe care îl cunosc mai bine. Ori cred că după perioada comunistă, după devalorizarea sentimentului de patriotism într-un naționalism de prost gust, lucrul ăsta s-a pierdut odată cu încrederea noastră în reușita proprie. Am cunoscut, am trăit acest sentiment de excepționalism american, poporul ales. Americanii cred până la ultima celulă din corpul lor, și cei de stânga și cei de dreapta, că sunt un popor ales, un popor special, un popor binecuvântat de Dumnezeu, spuneți-i cum vreți. Românii și-au pierdut în bună măsură această conștiință a valorii de sine și cred că Într-adevăr, avem lucruri de care să fim mândri, avem oameni valoroși, avem oameni care performează la cel mai înalt nivel atunci când sunt lăsați și exemple sunt cu miile sau cu zecile de mii dintre românii care au plecat din țară și într-un mediu competitiv au fost mai mereu pe primul loc.
Spuneam ceva mai devreme că această carte este o carte pe termen lung, un lucru care nu prea este obișnuit în România, care face mai degrabă proiecte pe termen scurt sau deloc. Se face la întâmplare. Acel merge și așa pe care n-ați reușit să-l traduceți dumneavoastră în limba engleză. Și vreau să luăm câteva proiecte pe termen lung. Un proiect de suflet este Capsula Timpului, pe care ați pus-o la Alba Iulia și care va fi desfăcută în anul 2118, exact, am pierdut și eu. Altul este Liga Studenților din România. Spuneam că anul acesta gala este amânată, în mod normal avea loc în prima săptămână din luna ianuarie. De ce s-a amânat gala, domnule Bordeș?
Înainte de asta, paranteză legată de Capsula Timpului, am scris și în capsulă, aici devoalez pentru urmașii noștri probabil care vor celebra România la Porna 200 în 2018, că ideea aparține unui domn care se numește Alexandru Rusu și care o să-i mulțumesc tot timpul pentru asta. Și chiar îi invit toți românii care merg la Alba Iulia să vadă Capsula Timpului și să intre cu telefonul mobil pe site să vadă românii minunați care și-au lăsat un gând acolo. Revenind la Liga Studenților Românii Străinătate, e și acolo o poveste lungă, o organizație care s-a născut ca un miracol. La început, în 2008, când puneam noi bazele acestei idei cu visul pașoptist, noi pașoptiști, români pregătiți în afară, care vor să schimbe țara în bine, toată lumea ne-a spus, nu aveți nicio șansă, românii plecați nu se vor uni și uite că Liga există, sărbătorim în curând 12 ani, de fapt chiar am intrat pe 8 ianuarie, deci putem spune că astăzi e ziua Ligii, 8 ianuarie 2009 se lansa. Și nu doar că Liga există, ci și alte asociații românești din diaspora există și demonstrează în fiecare zi că românii se pot uni și în afara țării și că nu uită de unde au plecat. Gala s-a amânat, sigur, din cauza pandemiei. Eu sper că o să vedem o gală mult mai reușită ca cea de anul trecut și că Liga își va continua tradiția de excelență, de profesionalism și de promovare a ideii de întoarcere acasă. Pentru că noi când am apărut în 2009 eram cam singura voce în care urla în pustiu despre întoarcerea acasă a românilor din diaspora și mă bucur că în acești 12 ani au apărut mulți români care au același îndemn, au același ideal și până la urmă lucrăm împreună pe proiecte concrete, pe proiecte de dezvoltare a țării care în timp vor aduce România acasă.
O să vreau să vorbim despre modelele de dezvoltare, despre regionalizare, un proiect iarăși foarte interesant, pentru că sunteți expert în dezvoltare regională. După rubrica părintelui Constantin Necula, însă vreau să vă mai întreb ceva. Ce ar face românii să se unească? 10 august a fost un eveniment foarte important care a arătat că românii vin în țară. Cum îi aducem și la bine, nu numai la greu, domnule Bordeș?
La bine, cred că e mai ușor decât la rău, totuși. Uh-huh. 10 august a fost cel mai frumos moment de unitate românească în viziunea mea și cred că românii atunci au dat un exemplu nu doar compatrioților din țară, ci lumii întregi. Pentru că au venit acasă din întreaga lume, știți bine fenomenul care s-a întâmplat atunci, români care își cumpărau bilete de avion, care au format caravane și au venit acasă pentru a spune simplu ne pasă de țara noastră. Și n-am uitat de unde am plecat și vrem să ne fie bine aici, în țară. Românii din diaspora totodată sunt cel mai mare investitor al țării.
Absolut.
Anual, cu foarte puține excepții în ultimele decenii, trimit mai mulți bani în țară decât toate investițiile străine directe pe care România e în stare să-l atragă, iar asta spune multe despre legăturile românilor cu țara lor, faptul că își investesc agoniseala aici, acasă, și asta cred că e și o speranță pentru viitor, că se vor întoarce și atunci când vom reuși împreună, noi cei de aici, cu românii plecați, să facem o țară mai bună în care să vină cu adevărat cu plăcere.
Am trecut de un an 2020 foarte greu, cu pandemie. Sper să depășim, o să vedeți că în rubrica Părintelui Năcula spun că 2021 este anul speranței, pentru că a apărut vaccinul și cu ocazia aceasta Alin Stanciu ne și anunță că în Danemarca s-au vaccinat 60.000 de persoane într-o singură săptămână, record la nivelul Uniunii Europene. Artiștii, poate cei mai afectați, s-au descurcat și ei cum au putut. Nicu Alifanti și-a făcut un magazin online pentru a-și vinde piesele. Haideți să-l ascultăm acum cu Balada Blondelor Iubiri, pe versurile bunului meu și regretatului meu prieten George Țărnea, și apoi rubrica părintelui Constantin Năcula, și ne întoarcem cu Sebastian Burtușa.
Prea multe păsări cardinale între iluzii se rotesc, contaminând cu ascensoare misterul nostru pământesc. Îmbătrânim de fericire într-o mansardă fără flori, de sunt păpuși fără adresă pentru serbările din zori. E frumos, e prea frumos la tine în suflet, e târziu, e prea târziu la mine în gând. Împărtășim, împărtășim aceeași taină, dar nu se știe, nu se știe până când. Visăm frumos aceeași moară, ascunsă-n tragicul bufon, și măcinăm aceleași lacrimi când dau părinții telefon. Suntem luciți până la sânge, ne despărțiți până la cer, și nici nu știu după iubire ce se cuvine să-ți mai cer. E frumos, e prea frumos la tine în suflet, e târziu, e prea târziu la mine în gând. Împărtășim, împărtășim aceeași taină, dar nu se știe, nu se știe până când. Își pierd căldura într-un sărut de protocol, și tot mai vinovate păsări dau eșafoadelor ocol. Sub fruntea mea se face noapte, în ochii tăi se face zi, și renunțăm să mai cunoaștem ce stele ne-ar putea păzi. Oh, e frumos, e prea frumos la tine în suflet, e târziu, e prea târziu la mine în gând. Împărtășim, împărtășim aceeași taină, dar nu se știe, nu se știe până când. E prea frumos la tine suflet, e târziu, e prea târziu la mine încât împărtășim aceeași taină. Dar nu se știe, nu se știe până când.
Paznicul farului.
Părinte Constantin Necula, a fost Sfântul Ioan Botezătorul? S-au încheiat sărbătorile de iarnă? Cum a fost?
A fost ca de obicei greu, cu distanțare socială și încercând să păstrăm cât mai mult echilibrul, dragul echilibru oamenilor. A fost interesant, emoționant, să știi. Se vezi pe oameni că se lipesc de biserică efectiv. Din toate discuțiile mele cu preoții, n-am auzit de vreo ușă închisă. Sigur că au fost excepții, dar în fiecare an. Iar atmosfera a fost foarte tăcută, foarte sobră, foarte serioasă, foarte atentă, oamenii foarte atenți și binevoitori, dar fără surâs. Cred că țara și-a pierdut surâsul și asta e motiv de atenționare și de grijă.
Părinte, a trecut 2020, care a fost greu. Vine 2021, care ar trebui să fie unul al speranței. Cum vă doriți să fie?
Eu nu am nădejde la oameni și nici n-am obiective din punctul ăsta de vedere. Nădejduiesc în Dumnezeu ca prietenul bun al oamenilor. Semne bune ar fi, dar sunt și semne de răutate și de indecizie la fel de grave ca în anul trecut. Sper din toată inima să ne descurcăm mai mult decât să ne descurcăm, să facem tot posibil să punem început bun. Senzația mea este că țara are nevoie de retemeluire și asta cere mare efort.
Ce frumos ați spus. Părinte, vreau să vă pun o întrebare personală. Vă veți vaccina?
N-am să-ți răspund la întrebarea asta. Cât suntem noi de prieteni, nu e subiect pentru Radio Actualități. E subiectul între mine și medicul meu de familie, între mine și angajatorul meu care este universitatea, adică între mine și rectorul meu pe care îl respect foarte mult și știi că îl respect foarte mult. E o chestiune pe care cred că sindicalizată, ideologizată și expandată, n-am văzut rufă murdară pusă la uscat să dea câștig de cauze estetice. De-aia am abținut și în discuțiile mele cu specialiștii în comunicare, mi-au dat dreptate că este un risc enorm. Ideologizarea și sindicalizarea subiectului medical, ca și a celui religios, de fapt, naște moarte și îi vedem. Nasc excluderi, ce să avem o România celor vaccinați și a celor nevaccinați, o biserică a vaccinaților și a nevaccinaților, un jurnalist vaccinat și unul nevaccinat, adică devenim penibili, mai cu seamă că suntem în câmp prin autofie. Noi trebuie să fim foarte realiști și să urmărim tot ceea ce se întâmplă în jur și trebuie să privim lucrurile cu maximă seriozitate. Sunt un timp care la viața mea și prin cultura pe care mi-au creat-o părinții și prin nevoia de a parcurge continente, Africa, America de Sud, am luat suficient de multe vaccinuri încât să fiu atent la ceea ce se întâmplă în jur. Nu asta e problema, nu Necula e problema vaccinării, ci nici vaccinul e problema lui Necula, ci modul în care lucrurile acestea se întâmplă într-o țară în care am bulversat prin minimalizare lucrurile cu adevărat grave și le-am hiperbolizat pe cele care nu aveau importanță. Acum plătim. Acum plătim pentru falsele minciuni. Să aduce aminte că în urmă cu câțiva spuneam fac ce trebuie cu trupul meu, că e trupul meu. Să aduce aminte, era un slogan la modă. De ce n-ar fi valabil acela slogan acum? Avem două democrații, două moduri de a privi trupurile. Ori observ că lucrurile s-au schimbat, iar de aseară de când cu momentul din Capitoliu, din Statele Unite, am foarte mari probleme să mai cred că există modele de democrație. Este doar o școală de democrație continuă, dar este voința noastră de a fi mai bun, mai atent, mai îngăduitor și mai civilizat.
Părinte, revenim la pildele lui Iisus. Veți vedea că pilda vieții veșnice din Evanghelia lui Matei am împărțit-o în trei. Partea a doua este cea a trecerii cămilei prin ochiul acului. În Evanghelia după Matei, capitolul 19, versetele 23-27. Iar Iisus le-a zis ucenicilor săi, amin zic vouă, cu greu va intra bogatul în împărăția cerului. Iarăși vă zic, e mai ușor să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un bogat în împărăția cerurilor. Auzind, ucenicii erau uluiți peste măsură zicând, cine atunci poate să se mântuiască? Privindu-i țintă, Iisus le-a zis, la oameni aceasta e cu neputință, dar la Dumnezeu toate sunt cu putință. Dezlușiți-ne, Părinte.
Păi uite, citim știrile din 2020 și avem deslușirea. Tot ceea ce părea că este știință exactă, matematică, perpendiculară, pe axa intrinsecă a oricărui boli, a devenit utopie, a devenit nimic. Ce ne spune, de fapt, pilda este că nu ne putem baza pe propriile noastre eforturi pentru a ne mântui, că efortul nostru de a fi trebuie să bată întotdeauna efortul de a avea sau de a dovedi că avem. Și Uite, ca să nu vorbim de Domnul Hristos, vorbim de Socrate, el spunea că orice întâlnire onoare înseamnă să fii ceea ce pari că vrei să fii. Și atunci lucrurile se limitează un pic. Mântuitorul Hristos îi spune celor care ascultă că împărăția lui Dumnezeu este o împărăție a efortului personal și de muncă, dar și de milă, de milă multă, de milă revărsată de Hristos peste noi. Aici este cheia Evangheliei și aici este cheia mântuirii noastre. Împărăția cerurilor nu este o împărăție pentru toți. Nu e o împărăție pentru ce a așezat la coadă pe deprecepară mălăreață. Dar să știi că nici a agitaților nu este. Nici a tipilor care în timp ce stau la coadă pentru împărăția lui Dumnezeu fac tumbe, se dau jos de pe drum, merg într-o parte sau într-alta sau cred că știu mai bine decât Hristosul de împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție a liniștii, iar liniștea vine și din faptul că nu ai mai mult decât îți trebuie.
Mulțumesc, Părinte, pe săptămâna viitoare.
Bucurie.
Domnule Sebastian Burdujea, după această respirație pe care o luați de obicei după rubrica Părintelui Necula, vreau să remarc faptul că epilogul cărții dumneavoastră se deschide tot cu Evanghelia după Matei. Cereți și se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. De ce ați ales acest motto pentru epilog?
Se leagă de ideile pe care le-am expus în cartea domnului Rusu, apropo de încrederea noastră în sine, de recăpătarea unui sentiment al valorii, unei conștiințe proprii românești și în începutul epilogului, de fapt, după acest pasaj din Evanghelia lui Matei, spun povestea micului George Enescu, un fenomen extraordinar pe care nu cred că românii îl cunosc suficient de bine, lumea întreagă nu îl cunoaște încă, și care plecând la Viena, poate unii cunosc povestea, avea 7 ani, fusese admis la conservatorul de acolo, deși limita de vârstă era, dacă nu mă înșel, 14 ani, el era admis la 7 ani, și o întreabă pe mama lui dacă are voie să le spună colegilor că e din România. Și mama îi răspunde cu altă întrebare, sigur că are voie, dar de ce se întrebe asta? Și George Enescu îi spune, la 7 ani, mă gândeam să nu creadă că mă laud, că sunt român.
Știu, dar era altă România, domnule Bordea. Pentru că apropo de
România
mama...
România e aceeași.
Apropo de mamă și de mesaje, ia uitați ce scrie Dumitru Cristi Gordaș, m-a impresionat adânc. Ce poate fi mai dureros decât să-ți spună mama, mama a 3 copii, toți 3 plecați în 3 țări, să nu ne întoarcem acasă încă. Ce durere în sufletul lui mama.
Da. Nu cred că sunt multe lucruri mai dureroase pe lumea asta decât să îți plece copiii de acasă și să pleci de acasă, să-ți rupi rădăcinile de familie, de casă, de țară. Dar, vedeți, deznădejdea nu e niciodată o soluție. Trebuie să ne găsim forța de a construim împreună și de a crea toate condițiile pentru ca românii să vină acasă. Nu avem altă șansă și, încă o dată, prea mult ne lăsăm a fi prizonierii blazării, tristeții, deznădejdii. Aici nu se mai poate face nimic. Am auzit lucrul ăsta, cred, în fiecare zi, aproape în fiecare zi de când am revenit din America. Iarăși o frază pe care mi-e greu să o traduc și pe care n-am auzit-o în 12 ani în Statele Unite. Din contră, acolo am auzit, aici se poate face totul.
Vorbeați mai devreme și am reținut acest lucru despre un proiect de lege pe care vreți să-l promovați pentru copiii care au părinți în străinătate. Care este esența acestui proiect de lege, domnule Bordujea?
Ideea este foarte simplă. Toți acești copii, 250.000 după unele date de la Salvați Copii, în realitate nimeni nu știe exact cât sunt, pentru că statul român nu are nicio evidență, ca de obicei. Acești copii cresc cu anumite probleme. În general renunță la școală mai repede și mai ușor. Au probleme cu depresia. Cresc fără o generație a părinților, aproape de multe ori cu bunicii direct sau cu un frate, o soră mai mare. Și ideea proiectului este simplă, să facem un parteneriat, să creăm cadrul legal pentru un parteneriat între ONG-uri, autorități locale și aceste familii, astfel încât fiecare copil care are cel puțin un părinte plecat, în multe cazuri sunt ambii plecați, să aibă un mentor din comunitate, un mentor, un prieten mai mare, dacă vreți, care să îl ajute cu temele, să-l ducă la un film, la un teatru, să fie acolo când are nevoie și când părinții, din păcate, nu pot fi acolo. Am făcut deja câteva programe pilot în Telorman și în Giurgiu, strict din societatea civilă, și am trăit clipe pe care n-am să le uit niciodată. Copii care numără fiecare zi, știu exact în fiecare zi câte zile mai sunt până își văd mama, până își văd tata. O sală întreagă de 60 de copii, nu era pandemie când am făcut aceste programe pilot, și fiecare spunea unde sunt plecați părinții, Italia, Spania, Germania. Făceam harta Europei și ne uitam la acești copii minunați care nu aveau cum să aibă același start în viață ca acei colegi de generație ai lor care au șansa să-i aibă pe părinți acasă.
Una din cele mai ascultate piese în anul 2020, piese românești, a fost The Motons și Emma, Insula, și apoi ne întoarcem pentru ultima parte a dialogului nostru.
Nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea multe ori, în locul unde nu ajung scrisori. Dar m-am grăbit din prostie, nu m-am gândit cine m-ar iubi pe o insulă pustie. Până ai venit tu, spune-mi dacă ai vrea. M-ai învățat în largul lor să zbor. Mi-era curajul să-mi dedic viața mie, toată dragostea ție, ca să fim fericiți din prostie, pe o insulă ce niciodată n-ar mai fi pustie. De când ai venit tu, spune-mi dacă ai vrea. Prin viață doar un rătăcitor, până ai venit tu. M-am lăsat de speranță purtat, până ai venit tu.
Iubirea am dat în sfârșit de uscat.
Atunci când ai venit tu, spune-mi dacă ai vrea.
Serviciul de noapte. Festivitate de premiere.
Dacă n-ar fi fost pandemie, domnule Burduja ar fi oferit această carte, Planul pentru România, 7 revoluții intelectuale pentru o țară în care vrem să rămânem, apărută la editura Litera la sfârșitul anului trecut unui ascultător. Am suspendat acest obicei pe timpul pandemiei. Însă vreau să vă citesc un mesaj superb de la un ascultător care se numește Dragoș Florin Berariu. Domnul Burduș ar trebui invitat mai des la Radio România Actualități și nu numai la emisiunile nocturne. Vorbește coerent din experiența proprie, reală, adevărată, ancorată în realitatea actuală, fierbinte, modelul american, dar și raportat la o Europa care pare cu frâna trasă și ea cu metrecnele ei, din care și noi ca țară facem parte. Știm de unde venim, știm unde suntem, încotro ne îndreptăm și haideți să mergem la modelele de dezvoltare pe care vreau să le ating și eu, domnule Burduja, vă rog.
Da, îi mulțumesc, domnul Berariu, și chiar mi-ar face plăcere să-i trimit cartea, deci dacă îmi va scrie pe sebastian@burduja.ro, cu mare plăcere îmi voi onora această promisiune și acest foarte frumos obicei. Probabil știți, domnule Rusu, și doar o scurtă paranteză, desfășor o campanie pe cont propriu, dă o carte mai departe, pentru că românii citesc foarte puțin, în medie mai puțin de 5 minute pe zi, 93% dintre români nu-și cumpără nicio carte pe parcursul unui an. Deci sunt date care, în comparație cu țări ca Germania, de exemplu, ne lasă mult în urmă și cred că fără cunoaștere nu putem vorbi despre libertate și despre dezvoltare.
Subscriu.
Așa că promovez această idee inspirată de dumneavoastră și doresc cărți, nu doar cartea mea, mai multe cărți care m-au inspirat unor necunoscuți cu acest îndemn, să dea la rândul lor o carte mai departe. Într-adevăr, modele de dezvoltare, odată nu cred că putem vorbi de dezvoltare fără educație, cum spune profesor Marian Staș, bun prieten, România pe bune începe cu școala pe bune. Și vorbesc despre asta și în carte, despre transformarea de sistem a școlii românești, care după Spirul Haret și perioada comunistă n-a mai suferit o schimbare de paradigmă, o transformare, o adaptare la vremurile noastre. Și cred că o parte din soluție o reprezintă tinerii și mai puțin tineri români pregătiți în afară și care, așa cum au făcut-o și pașoptiștii și junimiștii, s-au întors, s-au implicat în mediul academic și au reformat educația românească, inclusiv pe baza bunelor practici din străinătate. În carte, sigur, mai vorbesc și despre alte modele de dezvoltare, dincolo de partea de inovare pe care am amintit-o, zona de regionalizare, urbanizare, conectivitate. Vedeți, economia sau teoria economică a evoluat mult pe parcursul secolelor. Mult timp economiștii au fost un fel de medici primitivi, așa cum se întâmplau, aveau tot felul de remedii și vedeau ce se întâmplă în practică, nu erau siguri ce funcționează, dar ultimele decenii au însemnat și o maturizare a școlii economice la nivel global și practic rețeta creșterii economice nu mai e un secret. Înseamnă să investești în educație, în inovare, deci în capital uman și să-i aduci pe oameni cât mai aproape de oportunități. Altfel spus, să le dai oamenilor posibilitatea să-și investească timpul cât mai bine în activități care produc valoare economică.
Ilie Orlando din UK spune așa: vă salut cu respect din UK, din Marea Britanie, practic. Vă ascult și plânge inima în mine. Am un puș care în martie împlinește 15 ani și ne vedem doar pe Facebook sau Instagram. Am fost acasă în septembrie și sper să ajung de ziua lui în martie. Păcat, pentru că avem o țară tare frumoasă, dar nu avem industrie, nimic unde să putem câștiga cât să trăim decent. Dați-i o speranță omului acesta.
Astfel de mesaje sunt motivul pentru care eu unul aleg să merg înainte și să mă lupt pentru această țară, din care sunt invitat foarte des să plec înapoi de unde am venit, adică în America, pentru că deranjez. Așa cum o fac și alți români care își fac treaba aici acasă, dar cred că nu avem voie să ne oprim nicio clipă, tocmai pentru a da șansa românilor să-și reîntregească familiile aici acasă. Și cum vă spuneam, lucrurile nu trebuie să reinventăm noi nimic. Rețeta e simplă: să punem oamenii aproape de oportunități, să îi conectăm cu locuri de muncă mai bine plătite, mai productive, să facem autostrăzi, infrastructura de bază, să dezvoltăm orașele ca motoare economice principale, să dăm șansa pieței libere să se dezvolte și așa mai departe. Iarăși, ora e târzie, nu vreau să fac acum teorii economice, nici să plictisesc ascultătorii noștri, dar cred că ideea pe care aș vrea ca toată lumea să o rețină este că această țară are un potențial imens, cu oameni potriviți la locuri potrivit, în poziție de decizie, ea va înflori. E doar o chestiune de a schimba unii decidenți și cred că atunci când au fost, și inclusiv astăzi vedem exemple în țară, la Oradea, de exemplu, între exemplele mele preferate, la Cluj, la Reșița, la Sibiu și în multe alte locuri, Alba Iulia, atunci când oamenii au fost lăsați să-și facă treaba în poziții publice, au reușit să-și dezvolte comunitățile și să le facă uneori chiar mai frumoase decât cele din Occident.
Vreau să rămân un pic în zonă, pentru că ați vorbiți în carte despre Alianța Vestului și vorbiți despre regionalizare. Începeți primul mandat de parlamentar și vreau să-mi spuneți sincer, dacă nu să credeți că la capătul acestui mandat de 4 ani, România va arăta altfel, pe zone geografice se vor desfința județele și practic vom trăi în cele 8 regiuni despre care se vorbește și la nivel european.
Șanse în mod realist extrem de mici, pentru că asta implică și o modificare a Constituției, o regândire a sistemului administrativ teritorial. Pentru asta ai nevoie de o majoritate consistentă în Parlament și nu cred că actuala structură parlamentară, așa cum a rezultat ea după alegerile din toamnă, din păcate, nu poate să conducă la rezultatul pe care ne-l dorim. Acestea fiind spuse, nu ne rămâne decât să pregătim pentru peste încă 4 ani aceste schimbări, să le gândim foarte bine, să nu ne mai blocăm în forme fără fond, așa cum România o face de secole deja. La ultima încercare de regionalizare nu am reușit să depășim stadiul discuției cum să se numească președintele unei regiuni, guvernator, președinte, director sau mai știu eu ce. Nu am reușit să depășim stadiul în care vedeam care e capitala regiunii, dacă e acolo sau dincolo, dacă mulțumim un baron sau altul, în loc să gândim care e rolul regiunilor, ce au făcut polonezii, de ce reușesc să atragă mult mai multe fonduri europene, care e sensul de a aduce decizia mai aproape de cetățeni, ce mai au județele de făcut, dacă există regiuni și orașe, localități puternice și așa mai departe. Aceste temele pe care avem datoria să le dezvoltăm 4 ani, să le finisăm și atunci când contextul politic va permite modificarea Constituției să facem și această modificare, dincolo de eliminarea imunității parlamentare, dincolo de schimbările de care România...
De depolitizare.
Exact, sigur.
Mulțumesc mult de tot, domnule Burduja, pentru această primă emisiune de început de an. Cum remarcă și domnul Ilia Perita Popov, a fost o excelentă emisiune de început de an. Mulțumesc, succes în activitatea parlamentară. Vă mai aștept la microfonul acestei emisiuni.
Eu vă mulțumesc, domnule Rusu, pentru extrem de onorantă invitație și dialogul la fel de plăcut ca întotdeauna. Un an nou minunat tuturor celor care ne ascultă și românilor de acasă și de peste hotare.
Doamnește!
Popas către vise.
Invitatul emisiunii a fost politicianul Sebastian Burduja, vorbind despre cartea sa, Planul pentru România, 7 revoluții intelectuale pentru o țară în care vrem să rămânem. Această carte e rezultatul multor ani de studiu și muncă în Statele Unite și în România, unde acum 2 zile am sărbătorit 5 ani de la întoarcerea în țară. Ca să avem o țară de succes, trebuie să învățăm să iubim politica. Elefantul democrației noastre este reformarea partidelor. Cea mai grea revoluție este revoluția speranței. La miezul problemei a fost politologul Cristian Pârvulescu, vorbind despre ce s-a întâmplat ieri în Statele Unite. Rasismul este unul dintre elementele cheie ale acestei manifestări pe care Donald Trump a întreținut-o și a dus-o la paroxism ieri noapte. Ceea ce s-a întâmplat ieri nu s-a întâmplat niciodată în America. Niciodată Capitoliul nu a fost luat cu asalt. Cred că americanii vor înțelege și vor întoarce pagina. Sistemul bipartit va rezista acestui asalt. Miezul problemei, părintele Constantin Necula, a fost emoționant să vezi că oamenii se lipesc de biserică efectiv în aceste sărbători. Atmosfera a fost foarte precaută, cu distanțare, dar fără surâs. Cred că România și-a pierdut surâsul. Țara are nevoie de retemeluire, dar asta este greu. După ce s-a întâmplat la Capitoliu, am foarte mari probleme să cred că există modele de democrație. Există numai o școală de democrație. Dragi prieteni, luni vă întâlniți la serviciul de noapte cu Maria Țoghina. Dacă 2020 va rămâne în istorie de anul în care un virus microscopic a dat peste cap întreaga omenire, care sunt mizele noului an? Pandemia de COVID-19 nu a oprit jocurile de putere și de influență, dimpotrivă au apărut noi forme și modalități de abordare adaptate unei lumi din ce în ce mai digitale. Invitatul ediției de luni a serviciului de noapte cu Maria Țoghina este profesorul universitar Iunian Chifu, directorul Centrului pentru prevenirea conflictelor și early warning. Noi ne auzim săptămâna viitoare, când vom marca împreună, prieteni, Ziua Culturii Române, 15 ianuarie, ziua lui Mihai Eminescu. Sergiu de Noapte mulțumește regiei tehnice pentru sprijin, pentru excepționala prestație. Vă spun la mulți ani, Adriana, Anica și Cristina Crețan, mulțumesc. Dumneavoastră, pentru atenție, pentru fidelitate și pentru faptul că facem această emisiune împreună, prieteni, la mulți ani și dumneavoastră. Ne despărțim cu Gerusalema, piesa anului 2020 din punctul meu de vedere, folosită în toate domeniile și chiar în lumea politică despre care am vorbit până acum. Sunt Alexandru Rusu, păstrați-vă starea de veghe și noapte bună, prieteni!
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoya me, alikola na, buso wa me, aukola na. Ilondoloze, zuhambe na me. Daoya me, alikola na, buso wa me, aukola na. Ilondoloze. Oh.